იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 28 სექტემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. წლევანდელი შემოდგომა მეორე სეზონია, როდესაც კორონავირუსთან ერთად სხვა ვირუსული ინფექციებიც იცირკულირებს, რომელი დაავადებები აქტიურდება და როგორ დავიცვათ თავი, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუმარია ინფექციონისტი, ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის კლინიკური მენეჯერი დათო მურვანიძე. ბატონო დათო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით კანდას კანსმენელებს.
ბატონო დათო, მთელი მსოფლიო გადართულია კორონავირუსის მკურნალობასა და პრევენციაზე, თუმცა შემოდგომა ის პერიოდია, როდესაც სხვა ვირუსული ინფექციების ცირკულირებაც ხდება და მინდა ჩვენ საუბარში ამაზე გავამახვილოთ დღეს ყურადღება. მაინც რომელი ვირუსული ინფექციებია დამახასიათებელი შემოდგომის სეზონისთვის?
შემოდგომის სეზონზე უმეტესად ადენოვირუსები წარმოწევს თავს, როგორც წესი, და რა თქმა უნდა გრიპის ვირუსი, რომელიც სეზონურია და ყველაზე მეტად შემოდგომის პერიოდში იჩენს თავს. და ერთ-ერთი საშიშროება ზუსტად ეს წარმოადგენს ახლა, რომ დიფერენცირება სწორი და ზუსტი ლაბორატორიული კვლევის გარეშე შეუძლებელი ხდება და ამიტომ ძალიან ბევრჯერ შეიძლება ეს კარი შემშველი ფაქტორი იყოს სწორი მკურნალობის მიმართვისათვის.
თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ სწორი დიაგნოზისთვის ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება არის აუცილებელი, თუნდაც გრიპის ვირუსზე რომ იყოს ეჭვი?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ კორონავირუსის ჩარამატო ჩვენ თერმოსოფლემას კორონავირუსის გამო პრაქტიკულად დავივიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ გრიპის ვირუსი საკმაოდ უფრო დერაგია გაცილებით, ვიდრე კორონავირუსი. მიუხედავად იმისა, რომ გავრცელების არეალი და გავრცელების ისრაფი ჩამორჩება კორონავირუს, მაგრამ თავისი დამანგრეველი მოქმედებით გავრცელებით უფრო ძიმე შედეგების მომტანი შეიძლება იყოს, ვიდრე კორონავირუსი.
სიმპტომებს რაც შეეხება, გრიპისთვის რა სიმპტომებია დამახასიათებელი და როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში კორონავირუსის გამორიცხვა ლაბორატორიული კვლევების გარეშე, თუ არის ეს საერთოდ შესაძლებელი?
იცით რა, ესე ვიტყოდი ამ ჩემი გამოცდილებიდან, გამომდინარე, რომ გრიპი შეიძლება ვივარაუდოთ უფრო აი მშრალი ინტოქსიკაციის მიმდინარეობით, ეს ნაკლებად გამოხატულია რინორეა, ნაკლებად გამოხატულია ცხენდენა, წინაპლანზე დგება უფრო მეტად ტოქსიკოზი, მაღალი ცხელება, ინტოქსიკაცია და ის უფრო ძიმეთ მიმდინარეობს და საწყისიდანვე, ვიდრე ვთქვათ კორონავირუსი. და კორონავირუსი პრაქტიკულად დაწყებული ვთქვათ გამოვლინებიდან 3-4 დღის მანძილზე შეიძლება საერთოდ სიმპტომებს მიმდინარეობს და მერე იწყება უკვე ციტოკინების გამოყრა და მერე იწყება ვთქვათ დამძიმება პაციენტის აი გრიპის ვირუსი გაცილებით უფრო ადრეულად პირველივე დღიდან შეიძლება მძიმე ინტოქსიკაციით მიმდინარეობდეს, რომელსაც შეიძლება ბევრი დარღვევა მოყვეს არამარტო დაცულ ფიქრებით, არამედ ნევროლოგიურ სიმპტომატიკაში და დაშავებების ინფექციების სახით.
და ამ შემთხვევაში ექიმთან კონსულტაცია, რა თქმა უნდა, აუცილებელია.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ექიმთან კონსულტაცია, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ გადაზრდილია სამედიცინო სექტორი, მე მეტყოდი ძალიან დიდი გაწვილი, მაგრამ ექიმთან კონსულტაცია აუცილებელია და აი დღეს ვრცელდება უკვე ალბათ ინფორმაცია იმაზე, რომ პირბადეების ხმარამ შარშანზე წელსო პრაქტიკულად აგვარიდა და ნაკლებ განვითარებადი გახდა გრიპის ვირუსი. ეს ერთ-ერთი ალბათ დაცვითი ბარიერი იყო იმისთვის, რომ პირბადების მან გრიპი საკმაოდ ნაკლებად გამოვლენდო შარშა, მაგრამ აი წელს, როცა ჩატარდა აქციები უმეტესად გეუბნებში, იმ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ხალხზე უფრო მეტად სერიოზულად უკებიან აქცევს, იქ საშიშვებას ხედავენ ამაში, რომ აი პირბადების მოხდის შედეგად შეიძლება გრიპმა უფრო ძლიერი ჩინოს თავი, ვიდრე თქვათ წინათელს იყო.
Да, статистикаც არსებობს იმისა, თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ გრიპი შეიძლება ვერაგი აღმოჩნდეს, იმაზე უფრო ვერაგი ვიდრე კორონავირუსია, და არსებობს სტატისტიკაც, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ გრიპით გარდაცვლილთა რაოდენობა მსოფლიოში არც თუ ისე ცოტაა.
10-დან 12%-ამდე, ამაში ზუსტად უბედურება, რომ საერთო სტატისტიკის მსოფლიოზე 10%-ამდე გრიპის სიკვდილიანობა, როდესაც კორონავირუსი 1-2%-ი ახასიათებს და თავისი მიმდინარეობით, აი სანამ კორონავირუსი წარმოაჩენდა თავს, თავისი მიმდინარეობით გრიპი საკმაოდ დიდ პრობლემას უქმნიდა სამედიცინო სექტორს, ისე როგორც რა თქმა უნდა მოსახლეობას პირველ რიგში.
Да, ეს პროცენტული მაჩვენებელი შეიცვალა თუ არა იმის მერე, რაც გრიპის ვაქცინაცია დაიწყო, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია.
იცით რა, მე ვერ გეტყვით სოფლიო სტატისტიკას, მაგრამ საქართველოში საკმაოდ შეიცვალა და შემცირდა, იმიტომ რომ სანამ კიდევ წელიწადი რომ კორონავირუსმა არ დაგვრია ხელი, მანამდე საკმაოდ აქტიურად ვნებდა, მე თვითონ ვარ მომწრე იმისა, რომ აჭარაში საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა გრიპის ვაქცინაცია, არა ისე მასიურად, რა თქმა უნდა, როგორც კორონავირუსის დროს, მაგრამ აი ჯგუფურ იმ ჯგუფებში, სადაც ყველაზე მეტი საშიშროება იყო, თქვა გრიპის ზემოქმედების, საკმაოდ კარგი იყო ვაქცინა და საკმაოდ კარგი შედეგებიც დადო.
თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი სიმპტომი, რომელიც გრიპისთვის არის დამახასიათებელი, ეს არის სასუნთქი გზების ინფექცია, შეიძლება ხომ პარალელურად განვითარდეს. მაგრამ ბატონო დათო, სასუნთქი გზების ინფექცია შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს გრიპისგან დამოუკიდებლად?
Ну, ისიც რა, გრიპის გარდა და კორონავირუსის გარდა დაახლოებით 100,000-მდე ვირუსია, რომელსაც შეუძლია ინფექცია გამოიწვიოს. სხვადასხვა ჯგუფის ვირუსები, რომელიც საერთოდ შემოდგომას და აციების პერიოდში იციან თავს. რა თქმა უნდა, შეიძლება გრიპის გარეშეც იყოს, რა თქმა უნდა, შეიძლება კორონავირუსის გარეშეც იყოს, ინფექცია. ეს დამოკიდებულია პირველში იმ ჰაის ცივმასებთან, რომელიც შემოდგომას მოყვება, და შეიძლება იყოს უბრალოდ გამოწვევის, თქვათ, გაციებისგან მომდინარე ყოველგვარი ვირუსული აგენტის გარეშე სასუნთქების დაავადება, არა ინფექცია, არამედ დაავადება.
დიახ. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მივუდგეთ ამ პროცესს? როგორ უნდა მართოთ ეს პროცესი? თუ მართვა ხდება ექიმთან კონსულტაციის გარეშე სახლის პირობებში, ასეთი შემთხვევებიც ხომ ხდება სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში, როდესაც ცდილობენ თავად უმკურნალონ საკუთარ თავს?
Ну, პირველში ვიტყოდი იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება პირველი ვეტყვიდან ანტიბაქტერიალური თერაპიის ჩართვა. არავითარ შემთხვევაში. მეორე, რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის დიდი რაოდენობით სიცხის მიღება, სუნთქვითი ვარჯიშები და მესამე ალბათ იგი, რომ ჩვენ საკმაოდ ცივილიზებული ხალხი ვარ და საკმაოდ დიდი განათლების დონის ხალხი ვარ და იმ შემთხვევაში თუ კი სახლის პირობებში აი სუნთქვის ვარჯიშებით და სიცხის მიღებით ანტიბიოტიკების მიზებით, თქვა და სიმპტომური სხვა საშუალების მიზებით ექიმთან მიმართვამდე ვამბობ, მე ხდება მდგომარეობის გაუარესება და ოდნავ მაინც კი როგორც კი შეატყოს ადამიანი, რომ ეს მდგომარეობა არ უმჯობესდება პირიქით, ურთულდება, რა თქმა უნდა, იმ წუთშივე ექიმს უნდა მიმართოს და უნდა იყოს უკვე სპეციალიზირებული გამოკვლევა და სპეციალისტების ჩარევა.
Да, როდესაც კორონავირუსზე საუბრობთ, ერთ-ერთი ძირითადი, რაც ამ ვირუს რაც რის გართულებასაც ეს ვირუსი იწვევს, ეს არის ფილტვის პრობლემა. და გრიპის შემთხვევაშიც არის ფილტვზე პრობლემები?
იცით რა, არის, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ კორონავირუს უფრო ცოტა სხვა მექანიზმია ზემოქმედების, ახაც ჩემთვის ძალიან ძველი, ანუ დამტკიცება, რასაც მე როგორც კლინიკისტი ამ დაკვირვებიდან ვაკეთებ, კორონავირუსის დაზიანების მექანიზმი არის მცირე სიძარღვების შიგნით დესტრუქციული ზემოქმედება და რომელსაც შეიძლება მოყვეს, თქვათ, ის გართულებები, რასაც ქვია ფილტვის ემბოლია, თრომბოემბოლია და სუნთქვის უკმარისობა და პნევმონია. გრიპის დროს მე ვახსენე, რომ პირველში თავს იჩენს ძლიერი ინტოქსიკაცია, რომლის დროსაც შეშუპების ფონზე შეიძლება მოხდეს სუნთქვის უკმარისობა, ისევე როგორც ნევროლოგიური სტატუსის დარღვევა, იქამდეც რომ ტვინის შეშუპება გამოიწვიოს, ამით არის უფრო ვერაგი და უფრო სწრაფად მოქმედზე მოქმედი ადამიანის ორგანიზმი.
და ეს რა ვადებში შეიძლება მოხდეს? არის გარკვეული დღეების რაოდენობა, როდესაც გრიპის დაწყებიდან მის პროგრესირებამდე რა პერიოდი არის ამისთვის საერთოდ? აი, მე დამახასიათებელი
ნაკლები პერიოდია გრიპისთვის. მეორე მესამე დღეს უკვე საკმაოდ ძიმე შედეგებამდე შეიძლება მიყვას, როცა კორონავირუსი შეიძლება მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე დღემდე არ კონდეს ძიმე გამოვლენა. ხა ეს არ არის აქსიომა, რომ ამას ყოველთვის ასე იქნება, მაგრამ უმეტესწილად სტატისტიკურად გრიპი უფრო სწრაფად მოქმედებს და თავისი გამანგრეოზე მოქმედებას უფრო მალე იწყებს, ეს გამოვლინებას მეორე მესამე დღიდან უკვე საკმაოდ და შეიძლება პირველზეგანაც, როცა კორონავირუსი ცოტა დუნე მიმდინარეობა ახასიათებს და უფრო გვიან იწყებს ესეთ შედეგების მოცენა.
დიახ. და თანამედროვე მედიცინა მკურნალობის რა მეთოდებს გვთავაზობს იმისთვის, რომ თუ სიტუაცია გართულდა, რა შეიძლება სწრაფად დავახციოთ ამ სიტუაციას თავი?
Ну, პირველში კიდევ რომ სანამ გვაქვს მხოლოდ ვირუსულ საწმისთან საუბარი, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ანტიბაქტერიალური თერაპიის დაწყება. დანარჩენი ალბათ მხოლოდ სიმპტომატური თერაპია იქამდე, სხვა სანამ მკვეთრად არ გამოიხადება სუნთქვის უკმარისობა და არ დაჭირდება სხვა ზედმეტად იწოდება ჟანგბადი, შეცარი საერთო გამაგრირებელი, გამაჯანმრთელებელი პროცედურები და დაჭირების შემთხვევაში ანტიბიოტიკებით გებდა სიმპტომატური თერაპია.
და სასუნთქი გზების ინფექციებთან მიმართებაში აქ მკურნალობის რა მეთოდებს იყენებთ ხოლმე?
Ну, კიდე ხო გიმენა, თუ კი იქ არ არის გამოხატული ბაქტერიალური ზორის დანამატი, ეს უნდა იყოს მხოლოდ სიმპტომატური თერაპია და არავითარ შემთხვევაში ანტიბაქტერიალური თერაპია არ უნდა იყოს ჩართული. გააჩნია როგორი გამოვლენებიც მიმდინარეობს.
დიახ. ბატონო, ჩვენ მაინც გვინდა თუ არ გვინდა, მაინც გვიწევს პარალელების გავლება კორონავირუსთან. და აქედან გამომდინარე მაინც ამ თემასაც უნდა შევეხოთ აუცილებლად ჩვენს დღევანდელ საუბარში, იმიტომ რომ ეს არის არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის პრობლემა, არამედ მთელ მსოფლიოს შეუქმნა პრობლემა და მთელი მსოფლიო ცდილობს გამონახოს გზები, რათა რა შეიძლება ნაკლები იყოს ამ ვირუსის გავრცელების არეალი. ვაქცინაციასთან მიმართებაში იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის ვაქცინები მეტნაკლებ ხელმისაწვდომია, ბოლო პერიოდის განმავლობაში იკლო ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობამ და თქვენ რას ფიქრობთ, რა შედეგი შეიძლება ამას მოყვეს?
ფიქრა, მე პირველში ფიქრობ იმას, რომ ჩვენ მოდუნების უფლება არ აგვაქვს. როგორც ეს ჩვენ ძალიან პატარა ერივარ იმისთვის, რომ გავისკოდა ექსპერიმენტი ვატაროთ ჩვენ ერზე. ყველა თვითეულმა ჩვენ დაგამა, თვითეულმა მიუხედავად იმისა რა პროფესიისა, მიუხედავად იმისა რომ რა თანამდებობისა, მიუხედავად იმისა რომ რომელ ფენას წარმოადგენს მოსახლეობის, აუცილებლად უნდა აკეთოს პროპაგანდა იმისა რომ ამ წუთში ვინაიდან არ არის სპეციფიკური მკურნალობა, კიდევ ერთხელ სპეციფიკური მკურნალობა და რაიმე ზუსტი მიმართულება როგორ მართოთ კორონავირუსს და მიუხედავად იმისა რომ ამდენი გაფრთხილებისა ჩვენთან მაინც ვერაფრით ვერ გაითავისეს, იგი რომ ერთადერთი საშუალება ამ წუთში დაცვის გავრცელების მოსპობა არის ვაქცინაცია და არა ის რომ გარანტიების მიცემა კითხოს მოსახლეობა რომ თუ ვაქცინა გავიღეთ მაშინ რატომ მემართება.
მე
მოუწოდები ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ვინც სკეპტიკურად უყურებს იმას რომ რატომ უნდა ჩაიტაროს ვაქცინაცია, გადაწევით დღეზე საკუთარი ამბიციები, ყველამ გადაწევით, ყველამ საკუთარი სურვილები ვიღაცას დაუმკიდოთ. თუ კი ებრაელი ხალხი, რომელიც ჯერჯერობით მათ ყველაზე ცივილიზებო, ყველა გარანტებულად ითვლება მსოფლიოში, აღიარებს იმას, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ვაქცინაცია და ჩაუტარა მოსახლეობის 80%, ჩვენ ვინ მოგცა უფლება, რომ მივანდოთ ბედის ანამარა ჩვენი შვილების, შვილთაშვილების ჯანმრთელობა და ვთქვათ, რომ ჩვენ არ გვინდა იგი, მე არ დამემართებათ. არის ყველაზე ცუდი ტენდენცია, რომელიც გამოგვეთილია საქართველოში. მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ცოტა პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს, მაპატიოს კიდე ჩვენზე უფროსებმა თანამდებობით, მაგრამ პოლიტიკა უნდა იყოს შეცვლილი არა იმით, რომ ვთქვათ, პრემიერს გამოგიწევ თუ აიცრები და იგი უნდა იყოს ცოტა პოლიტიკა ისეთი, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა ვაქცინაციის აუცილებლობა, ვინც მის წინააღმდეგ გამოდის და მას ოფიციალურად ტელევიზიით, რადიოთი, ან პრესის სხვა საშუალებით გავრცელებს, ის სახელმწიფო პოლიტიკის მოწინააღმდეგე და ბოიკოტს უცხადებს სახელმწიფო პოლიტიკას. ჩვენ ლაპარაკობთ ხალხის გადარჩენაზე. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენი შვილები და შვილიშვილები იყოს დაცული, მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინაცია არ შეიძლება 12 წლის ბავშვების ქვემოთ ბავშვების გაკეთება, ერთ-ერთი დაცვა იგია, რომ ჩვენ დიდებმა არ მიზანოთ სახლში და ჩვენი შვილები არ დავდოთ საფრთხეზე მათი ჯანმრთელობა. და მე კიდე ხსენებ ყველა სკეპტიკოსმა, გადადოს თავი და თქვას ხოლობის და ვაქცინაცია ჩემო კარგო არ არის ის, რომ აი რაც ვწელდება, რომ შეიძლება ეს გამოიწვიოს, ის გაჭერეთი ბიზნესად უფლება იმის, რომ არ იცის როგორ შეიძლება იმოქმედოს და გამრავლებაზე, როგორ შეიძლება პოტენციალზე იმოქმედოს, იმის, რომ მას აბსოლუტური დაჭირდება და ასე შემდეგ ჩატარებული
გამოკვლევები
რაღაცა, ესეთი და მეორე ესეთი. როცა ამ წუთში ვაქცინაციაზე ლაპარაკობთ, ვაქცინაციის ეფექტი და მისი მოქმედება ნებისმიერ გრიპის ვაქცინა იქნება, ვირუსის ვაქცინა იქნება, ჰეპატიტის თუ კორონავირუსის ვაქცინის ზემოქმედება არის ის, რომ მხოლოდ იმუნური სისტემა მაპატიოს ცოტა ისე შეანჯღიოს და მოამზადოს იმისთვის, რომ მომზადებული შეხვდეს იმ ანტისხეული შემოქმედების ორგანოში, რასაც ნებისმიერი ვირუსია, ნებისმიერი აგენტი ქვია. ჩვენ გვავიწყდება ის, რომ ჰეპატიტი პრაქტიკულად საქართველოში მინიმუმამდე იყო და ყველა მხოლოდ იმიტომ, რომ ვაქცინაცია შემოვიდა B ვირუსის. და საერთოდ ალბათ ჩვენი თაობის ხალხს კარგად ახსოვს, რომ ყვავილი აღმოიფხვრა და 73 წლის მერე არც არ დაგება, იმიტომ რომ სოფლიო მოერია ყვავილს და სოფლიო მოერია პოლიოზი და არ ამკურნალობით, იმიტომ რომ მათი მკურნალობა არ არსებობს, მხოლოდ ვაქცინაციით. კიდე დაავადებას გაგახსენებთ, ყველას ბოდიშს გიხსენებთ, კიდე ეს გახსენების სიტყვა გახსენებით, ეს სოფის ვაქცინა ერთადერთი საშუალება მკურნალობის და ჯერ სოფლიოში ვერ დაიტრაბახეს, ვერცერთი ქვეყანა რომ ერთი სოფიანი მაინც გადაარჩინა. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ყინვალის საშუალება, ვაქცინა რატომღაც არავის არ ახსენდება, ის სკეპტიკოსებს მინდა გავაკნო, არ ახსენდება, რომ მოდი სოფის ვაქცინა არ გავიკეთოთ სოფიანი ძაღლის ოპერაციას. რატომ არ რისკავენ მაშინ იმას, რომ მოდი არ გაიკეთოს და მოსინჯოს როგორც ზუსტად ისეთივია, ჩვენ არამარტო ჩვენ თავზოთ საფრთხეზე, ჩვენ შვილებს და შვილებს და საფრთხეზე. ამიტომ მაპატია ცოტა განიგრძელდა, მაგრამ ეს ჩემი გულისწინდა და მომეწა საშუალება, რომ ერთ ადამიანს გავაკეთო. კიდევ ერთხელ არა ის, რომ მე დათომ ურბანიძე ასე ვფიქრობ, მე მინდა გავაკეთო ის, რაც სოფლიოს მოელის და პირველში ჩვენ პატარა ის, რომ შეიძლება შვილები და შვილიშვილები დავყოთ.
პატარათო, თქვენს საუბარში გაიჟღერა ფრაზა, რატომ უნდა გავიკეთო ვაქცინა, თუ მაინც დამემართება კოვიდიო. და თუმცა არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა, როდესაც ვაქცინის გაკეთების შემდეგ კოვიდი დაუდასტურდათ. და ამის მიზეზად რამე გაჩნიათ?
მე ახლა ვერ გიხსენებ, რომ კიდევ ხელ ვინოდო ვაქცინის მეთოდოლოგია საერთოდ ისე არის გაკეთებული, რომ თვითონ ვაქცინა არ არის თოთხალი ვირუსი. ეს არის ფრაგმენტი, RNA-ის ფრაგმენტი, რომელიც არის მატარებელი იმ ინფორმაციის, რაც გააჩნია კორონავირუსის ან გრიპის რაღაც სიმსნობა, რომელიც ვირუსს ის შედის ორგანიზმში, თვითონ არ არის აქტიური, თვითონ არ არის გამრავლებადი, ასე რომ ბევრგან შემთხვევაში ერთ-ერთი ვაქცინაცია ვერ გამოიწვევს დაავადებას. თუ კი ეს არის, თქვა, დღევანდელ არსებულ ვაქცინაზე, მაგრამ არის ზოგჯერ ყოველ შემთხვევაში კონია მიძიგირებული ციტელა ქვია, რომ ციტელასაც შეიძლება მოყვეს, მაგრამ ის ვაქცინაცია სხვა ტიპის იყო. მაგრამ ის რაც ხდება ამ წუთში, რომ თქვა ვაქცინის შემდეგ დამემართა
რამდენიმე დღეში, დიახ.
ხო, ნუ რამდენიმე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი უკვე იყო ინფიცირებული, არ ქონდა გამოვლენა რაღაცები და ვაქცინაციის დროს მეორე, მესამე, მეოთხე დღესაც გამოავლინა. მე თავში წვიდა, ეხლა ვინმე კორონავირუსის დედაგობა იმაში გამოიხატება, რომ დაავადებით დაწყებიდან 5-6 დღე არავის არ პრობლემა შეიძლება არ ქონდეს ადამიანს. რაჟი გამოვლენიდან და დაფიქსირებიდან შეიძლება 5-6 დღე ქონდეს და მიწუმედეს 23 დღის ვაქცინაციას და რაღაც გამოვლენა არ აქვს და სამ დღეში დაეწყო. აი დღეს ადამიანები ფიქრობენ რომ ვაქცინა გავიდა, ვაქცინა დამარტა კორონავირუსს.
ეს
იმხარე, მეორე მხარეს ბოლომდე თუნებას დამთავრდა.
კი ბატონო, გისმენთ.
ჩვენ გავიწყდება ის რომ როცა ვაქცინაციაზე მიმდივართ, ჩვენ დახურულ სივრცეში ვართ. და შეიძლება იქ ვთქვათ ხუთი ერთი კაცი რომ ვთქვათ ერთმანეთს ხვდები ჩვენ დაგვავისვა ის რომ უნდა მოვერიდოთ იქ შევთით ნაცნობზე გამარჯობა შენი კეთეთ მე ვიკეთეთ იქ აკი და ის დისტანციას გავიწყდება იქ ხელის ჩამორთმევა გადაკოცნები გავიწყდება და იქაც შეიძლება მოხდეს დაინფიცირება და ამიტომ ვაქცინაციის შემდეგ გამოდის სამოფეში ემატება და მაინც ვაქცინას ბრალდება
ბატონო, იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი უკვე ადამიანის ორგანიზმში ვირუსი უკვე შეჭრილია, მაგრამ მას სიმპტომები არ აქვს და ამ ვაქცინის გაკეთების შემდეგ რამდენიმე დღეში გამოუვლინდა ესა თუ ის სიმპტომი. ვაქცინა რამდენად ეფექტური იქნება ამ დროს მისი ორგანიზმისთვის?
იცით რა გააჩნია, მოდით ასე ვთქვათ, ვაქცინაციის გაკეთებიდან დაახლოებით 21-22 დღე უნდა დაიწყოს რომ ორგანიზმმა დაიწყოს ანტისხეულების გამომუშავება.
ეს
პირველ ორ დღეს და თუ გინდა დღეს ვაქცინის გაკეთებიდან არავითარი იმუნური სისტემა ანტისხეულების გამომუშვება ვერ ხდება ინდონეზია რომ მან რაღაც ეფექტურობა გამოავლინა. ხო? აი შეიძლება ადამიანის ორგანიზმის იმუნური სისტემა რაღაცა შეიძლება რაღაც გარკვეული ეფექტი კონდეს, მაგრამ არა ის, რასაც ჩვენ ველოდებით ვაქცინაციის შედეგად. აი 21 დღიდან უკვე როცა ადამიანის ორგანიზმმა გამოიმუშავა საკმაო ანტისხეულები თუ კი ვერ დაიცავს ბოლომდე სხვა ინფიცირებიდან. ხო? აი ძალიან სხვა პროცენტულად პრაქტიკულად ისრაელმა ევროპის ქვეყნებმა დაგვიხსნეს რომ სიკვდილიანობა 100-ჯერ უფრო ნაკლებია ვიდრე აუცილებელ მოსახლეობაში.
დიახ.
ეს უკვე საკმაოდ დიდი მიღწევაა. მე არ ვამბობ იმას რომ აი ვისაც ვინც ვაქცინა გაიგეთ არავითარ შემთხვევაში არ დაემატება, რა ეს აბსურდია, წვრილია და ჩემს თავს აღმიწევ უფლებას რომ ჩემი ხალხი მომატყუო, მაგრამ თვითონ რაც გამოკვლევები ჩატარდა და მოასწრეს სიკვდილიანობა ჯერ ნაკლები აუცილებელ მოსახლეობაში, ვიდრე აუცილებელ მოსახლეობაში. დაავადებულებს შორის
ბოლოს
ხდები, აი დაავადებულებს შორის აუცილებელ უფრო ნაკლებია სიკვდილიანობა.
და კიდევ ერთი შეკითხვა. აცრის გაკეთების წინ მედიკოსები არ გვირჩევენ რაიმე სახის გამოკვლევების გაკეთებას. და ამით გომის შეცვლაც ხომ არ იქნებოდა მიზან შეწონილი იმისთვის რომ დაინფიცირებულს რაღაც პერიოდი ქონდეს იმისთვის რომ ვაქცინა მაშინ არ გაიკეთოს და როდესაც ორგანიზმი გამოჯანსაღდება მერე გაიკეთოს ვაქცინა.
აი არ მოდით ასე ვთქვათ რომ როცა ადამიანი იკეთებს ვაქცინას აი წინა დღეს გაკეთებული გამოკვლევები რა უნდა გვაჩვენოს რა უნდა გამოკვლევები ესეთი რომელიც 100% მოგდეს იმას რომ ჩვენ გუშინ იყავით კონტაქტში და ინფიცირებულ ხართ, ასეთი ანალიზი სოფლიოში არ არსებობს. ესე. მეორე თქვათ ძალიან დიდი გამიგარა, რომ დედიმერი უნდა გავიკეთო, როგორ ამაკ, რა ამაკ, ასე
შე. სისხლის საერთო ანალიზიც.
ხო, სისხლის საერთო ანალიზი. ერთადერთი მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რომ თუ კი რაიმე ქრონიკული დაავადება აქვს ადამიანს, მე ვლაპარაკობ აქ ქრონიკულ გეპატიტებზე, ვლაპარაკობ ქრონიკულ რაღაც სხვა დაავადებებზე. თუ ალბათ შეიძლება მათ გაუკეთო თქვა ის ფუნქციები რომელიც აჩვენებს გამწვავების და არ უნდა იყოს გამწვავებული. დანარჩენი შენზასთან თელმა მსოფლიო მსოფლიო ჯანდაცვამ ბოლო 10 დღის განმავლობაში არ უნდა იყოს ალბათ ბოლო 10 დღის განმავლობაში არ უნდა კონდეს ცხელება, არ უნდა კონდეს რაიმე დაავადები, წავე გამწვავების გამოვლინება და კიდევ ერთხელ სისტის ნუ იცით რა უნდა გააკეთო ის ყოველთვის რაც ნამდვილად დასარგებლოა. არ უნდა გააკეთო ის რომ სხვას დაანახო რა ჭკვიანი ვარ მე გავაკეთე და აი ჩაიტარე სისხლისანალიზი და გაქვს იდეალური ჩვენი სისხლისანალიზი. გავიკეთეთ ასა და მეცამე დღეს დაგვემართა კორონავირუსი. რა უნდა ვთქვათ ესე სისხლისანალიზი ან არასოდეს განიკეთეთ. ან და არაფრის მაჩვენებელი არა და მოდი ამოვაგდოთ სისხლისანალიზი და დაგვიდება მაშინ. ან მეორე მხარეა აი ვაკეთებთ ვთქვათ რა ქვია ვაქცინაციას და ვიკეთებთ დედინას. ну орасанде нормал вот ერთ-ერთი განზომილი ერთ-ერთი вот განზომილებით და გვაქვს 180.
დიახ.
გავიკეთეთ ვაქცინაცია და სამ დღეში დაგვემართა კორონავირუსი, 4 დღეში გავიკეთეთ დედინე და გვაქვს 300. ვაიმე დედა არასოდეს გამიკეთენ ამ თურმეს დაყოფა. ну არავითარი კავშირი ამას არ აქვს. ამიტომ ისიკრა ფსიქოლოგია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ კი ადამიანი კიდევ ხო ბოლო 7-10 წლის მანძილზე ჯამწელია, თუ კი ადამიანს არ ხონდა რაიმე გამოვლინება, თუ კი რამე არ ხონდა, არავითარი ანალიზის გაკეთება პრაქტიკულად არ ჭირდება.
დიახ.
დანარჩენი ყველაფერი ეს არის კიდე ერთხელ გეუბნებით რომ ვირუსის დასანახებელი манипуляция რომ ეს გაიკეთეს და თუ კი ადამიანმა ის რომ ის ალერგიულია თქვა სიტყვაზე გეუბნებით და თქვა ას გამოვლინება რაიმე კომპონენტზე ალერგია მაინც ის რომ ის ალერგიულია ქრონიკულად რა თქმა უნდა ის ალერგოლოგთან მიმოერიდება ან დაიწყოს შეიძლება რა არ გაკეთოს თუ კი კიდე ქრონიკულად დაავადებულია თქვა გეპატიტი უნდა გაიკეთოს ALTS არ იყოს იქ 300-400 იმერად გამწეული რომ შენ გაიკეთო და მე რაღაც გაცოლება გამოიწოს ხაჭა ზემოქმედება ვაქცინაციის პირდაპირი ზემოქმედება არალიცად ვისთან არ აქვს ხომ ვაქცინას რომ გაიკეთო ინდუსტრია მაგრამ ეს არის კიდე პირველ აი რაც დაზებულია სოფლიო ჯანდაცვის მიერ რაც მათ ჩატარებული კვლევების შედეგად არსად სოფლიში აი დაფიქრით უბრალოდ რაღაცას ვიტყვი მაშინ მოდით ამერიკა საფრანგეთი, გერმანია, ინგლისი, ვაღიაროთ რომ ჩვენზე უფრო მეტად წინდას უნდა დიგიტალია მედიცინაში. მე თანხმობით ამაში?
გეთანხმებით, რა თქმა უნდა.
და გადაწყვიტა ევროპულმა ქვეყნებმა, ამერიკამ, რომ კინოთეატრებში, აი თქვათ, სტადიონებზე სადღაც გააკეთოს ვაქცინაცია. როგორ ფიქრობთ, ახლა ის კაცი ხვალ ფეხბურთზე რომ იდის, წინამძღვრად გაიკეთა ნაზე და მივიდა და იქ ვაქცინა გაიკეთა? ესე იგი არ ჩაითვალა საჭიროთ იმდენი გამოკლება ჩაატარეს, იმდენი ფული დახარჯეს, რომ ეს რომ ყოფილიყო საჭირო და დანაზნოს რომ არც სტადიონზე გააკეთებენ და არც ყინულის მოედანზე და არც სპორტულ დარბაზებში არ გააკეთებენ ვაქცინაციის დარბაზებს. ესე იგი ის საშიშროება რომ თითქოს გაუძლებელია ამას გაკეთება, მე ვფიქრობ რომ აი თითიდან გამოწოვილი და საფრთხეს არ იცი რატომ, რისთვის, მაგრამ ჩვენ კიდე ერთხელ ვწუნავთ ხალხს და მოსახლეობას. მე არც ერთი ანალიზი არ ჩამიბარებია, არც ჩვენ ოჯახის წევს არც და არა მარტო თქვა მეუღლეს და შვილებს ჩემს რიცხვსაც გაუკეთე ვაქცინა და ყოველგვარი ანალიზის გარაშე იგეთქვა რომ თავარი მაჩვენებელი და კრიტერიუმი ბოლო 10 დღის ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
ანუ თქვენ წვანე ოჯახი ხართ? აცრილები ყველანი როგორც ამბობენ, ხო? ეს სტატუსი ენიჭებათ
12-ს დაბლარია.
დიახ. და ბოლოს, ბატონო დათო, თქვენც აღნიშნეთ, როდესაც ჩვენი საუბარი დაიწყეთ შემოდგომის ინფექციებზე და შემოდგომის ვირუსებზე, რომ პირველი სტარება არის ძალიან კარგი საშუალება არამხოლოდ კორონავირუსისგან, არამედ სხვა ვირუსული ინფექციებისგან თავდაცვის და ამ შემთხვევაშიც აცრის მიუხედავად, რომ არ შეიძლება მოდუნება, ამაზე მინდა 1-2 სიტყვა კიდევ გითხრათ.
მოდით ასე, აცრები არ იყოს შავშან. ჩემი საავადმყოფოს თანამშრომლებს, ექიმებს, ექნებს, სანიტარებს დაახლოებით წრეში 200-დან 250 პაციენტს უწევდა უპირატესობას.
დიახ.
და კი, რა თქმა უნდა, იყო ინფიცირება თანამშრომლების, მაგრამ ну практикуват 80% გადავჭით იმიტომ, როცა ეს იყო მე ვამბობ ბუმი, როცა დღეში 250 ადამიანი შემოდიოდა და აქედან თქვა 100 ინფიცირებული იყო, ეს იყო ერთადერთი საშუალება რომელმაც დაგვიწვათ. წური ხმარება პირბადეს კიდევ რეგიონებ და არავის არ შემთხვევაში მისი მოშორებას მე არ ჩავწინი და შეძლებს რაც არ უნდა გამოუშვან დირექტივები რომ აი ყველა ორჯერაცილი ვინც არის იმან არ უნდა გაიქცეს პირბადე ეს არის ძალიან დიდი ალბათ შეცდომა კიდევ ყველა მაპატიოს ყველა იმ ჯანდაცვის მუშაკმა ჩემზე ზემოდგომა რომელიც ასე თვითონ და ამის გამოცხადებას აპირებს პირიქით ერთი წელიც გავიჭირო შეიძლება ეს ასეთი ჩავატაროთ როცა უკვე ფიზიკურად და მექანიკურად მოვერევი ჯანდაცვას მე ვილაპარაკოთ იმაზე რომ პირბადის მოხსნა შეიძლება ყველაზე დიდი უბედურება შეიძლება მოგვიტანოს იმან რომ ჩვენ მოვდუნდეთ. ყველაზე დიდი უბედურება შეიძლება ზუსტად ამან მოგვიტანოს. მე აცრილი ვარ არ დამემარკეთო. ეს აბსურდია, იმიტომ რომ არ არის 100%-იანი დაცვა აცრაინისა და მეორე ფაქტორს ამ მედავს რომ აცრილ ადამიანმა შეიძლება ყოველგვარი გამოვლინების გარეშე დაინფიცირდეს და არ კონდეს გამოვლენა იმიტომ რომ კარგი იმუნიტეტი აქვს და ის იყოს შეიძლება ყველაზე დიდი გადამტანი და მატარებელი და სხვისთვის საშიში. ამიტომ პირბადე ამ წუთში მაინც იქნება კიდევ ეს არ არის ქართველი მედიკოსების მოგონილი.
და ჰიგიენის ნორმების დაცვას რა თქმა უნდა
ეს რა თქმა უნდა პირველში ყველა ის ჰიგიენი როგორც დავიწყეთ. ნუ გავიწყება ის ვით დავიწყოთ ის დასაწყის იყო ყველაზე უფრო დიდი შემაკავებელი ძალა. და ალბათ გემაწოდება ჩვენ მაშინაც ვისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში რომ პირველი ორი წელი საქართველოს მთელი ევროპის როგორ ვიცხავთ დასანახად პირველი ორი წელი საქართველოს ძალიან მაგრად შეინახა თავის მარკლებში იგი რომ ძალიან ცოტა ინფექციები იყო და მიუხედავად იმისა რომ გვინავდა ყველა ჩვენი მეზობელი ქვეყანა კორონავირუსის გამო და ჩვენთან ორი წელი იყო ფინალეთ შენახული იმის გამო რომ კარგად დავიწყეთ, მაგრამ მე ალბათ მომწუნდით და მე უკვე წარმოიშვა ყველა ის ინფექცია დისკეტიკოსები და ასე შემდეგ. ისიც რა არ შეიძლება მედიცინაში გამოვიდეს 2 3 4 ძალიან პატრისაცემი მედიკოსი და სულ საწინააღმდეგოს ლაპარაკობს. ნებისმიერ კიდევ თქვა სკეპტიკოს იქნება თუ რა შეუძლია დახურულ კარს მიღმა ისაუბროს და თქვათ დებატებში შევიდეს სხვა ოპონენტთან, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება პირდაპირ ეთერში გამოყო, არ შეიძლება თქვათ პრესის ფურცელზე გამოყვიდე და შენი აზრი მოახლიო თავს ვიღაცას. ჩვენ იმიტომ ვართ მედიკოსები, რომ ჩვენში შიგნით ყველა პრობლემა მოვაგვაროთ, ყველაფერი გადავწყვიტოთ ისე რაც ჭირდება ჩვენ ხალხს და ერთიანი აზრით, ერთიანი მიდგომით გამოვიდე და ამ წუთში ერთიანი მიდგომა მსოფლიოს დაცვა, ეს არის დირბადე, ეს არის გიგენსეთების დაცვა და ეს არის აცრა.
დიდი მადლობა თქვენი შრომისთვის, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. კონტაქტის სტუმარი იყო ინფექციონისტი ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის კლინიკური მენეჯერი დათო მურვანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდეგ ემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.